ናይ ኢትዮጵያ ሓምሳይ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽንን ሳልሳይ ስራሕ ዘበንን መክፈቲ ሓበራዊ ኣኼባ ሎሚ ተኻይዱ። ነዚ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ዓሚ 19.9 ሚታዊ ዕቤት ኢኮኖሚ ተመዝግብሎ ኢሎም ክልቲኡ ባይቶታት ናይዚ ዓመት ስርሖም ዝጀመሩ ዘለዉ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመላ ኣብ ሓላፍነት ንምቕፃል ድሌት የብለየን ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ
እቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝጀመረ ነቶም ኣብ ጎንፂ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ዝሞቱ ናይ ሕልና ፀሎት ብምግባር እዩ። ነቲ ሓባራዊ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈትዎ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ነቲ ጎንፂ ብምጥቃስ መንግስቲ ፀጥታ ኣብ ምክባርን ንተሓተት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይሰርሓሎ ኢሎም እቲ ህዝብን ምምሕዳርን እተን ክልላት እውን ክተሓባበር ፀዊዖም። ቀንዲ ትኩረት ዘረበኦም ግን ኢኮኖሚ እዩ ነይሩ።
ብ2009 ኢኮኖሚ ርገት ወረጃ
ናይ 2009 ሓበሬታ ዕቤት ኢኮኖሚና ኣብቲ ዓመት ብማእከላይ 19.7 ሚታዊ ዕቤት ከም ዝረአየ ይሕብር። ኢኮኖሚና ብዝሓየለ ከም ዝሓወየ ዘርእን ኣብቲ ዓመት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝተሓስበ 11.1 ሚታዊ ኣዝዩ ዝቀራረብ ከም ዝኾነ ምርኣይ ይከኣል። ሕርሻና 6.7 ሚታዊ ዕብየት ኣርእዩ። እዚ ካብቲ ዝተሓስበ 8 ሚታዊ ዕብየት ብመጠኑ ዝወሓደ ከዓ ሓደ ከባቢታት ካብ ብደርቂ ውድዘይ ምንጋፉ እዩ።
እቶም ፕረዚደንት ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ በቲ ዝመሓየሽ ስርዓተ ምርጫ ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተካየደ ኣብ ፅባሕቲ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ህቡብ ፖለቲከኛ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም ንምቕፃል ድሌት ከም ዘይብሎም ዝገለፅሉ እዋን እዩ። ኣባዱላ ምክንያት መሰናበቲኦም ንመፃኢ ንህዝቢ ከም ዝገልፁ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ጥያቄ ተገቢኡ ምላሽ ሳገኝ የምክር ቤት ኣፈ ጉባኤነት ንመልቀቅ
እቶይ ግቡእ ምላሽ ምስረኸበ ስራሐይ ክለቅቕ ዝወሰን ኩሉ ምክንያታት ንህዝቢ ብዝርዝር ክረድእ እየ። ክሳብ ሽዑ ግን ዝመረፀኒ ህዝብን ክምረፅ ዝገበረኒ ውድብን ስለ ዘኽብር ብኣባልነት ባይቶ ክቕፅል እየ። ንህዝቢ ረቢሑ ኣብ ዝብሎ እውን ከገልግል እየ።
ናይ መንግስቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ እቲ ናይ ስንብት ደብዳቤ ገና ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ኢሎም።
የተከበሩ አቶ ኣባዱላ ገመዳ የፍሪ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ በግልጽ
ዝተከብሩ ኣባዱላ ገመዳ አፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ዘእተውዎ ናይ ስራሕ ስምብት ደብዳቤ ንውድቦም ሆዴው ንቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣእትዮም ኣለው። ብመሰረታ ኣሰራርሓ ውድብ ተራእዩ ምስ ተፈቐዶም እዮም ዝለቁ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ናይ ክልቲኡ ባይቶታት ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያምን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣናትን ተረኪቦም ነይሮም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ.